ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και στο στίχο 35. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για τη δική μας Ανάσταση και πόσο σημαντικό είναι το να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου και να βιώνουμε το γεγονός αυτού της Αναστάσεως Του σαν προσωπικό γεγονός. Και πόσο μας εξάγει αυτή η πίστη και η εμπειρία της Αναστάσεως πραγματικά σε έναν χώρο που είναι πάμφωτος και γεμάτος πνευματικών οξυγόνων. Ενώ αντίθετα, εάν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, η ζωή μας είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγική. Διότι θα είμαστε κάποια πρόσωπα, κάποια όντα, τα οποία θα κάνουμε στη ζωή μας έναν αγώνα για να επιβιώσουμε, και θα κατέληγαν όλα σε έναν τάφο. Δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε κάτι περισσότερο, ούτε θα υπήρχε λόγος να αγωνιστούμε, ούτε να φυλάξουμε τη συνείδησή μας, ούτε να κάνουμε έργα αγαθά, διότι ό,τι και να κάνουμε, όλα θα τέλειωνα σε ένα μηδέν, σε ένα λάθος, σε έναν τάφο. Επειδή ακριβώς το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί, πώς θα είναι το σώμα που θα πάρουν, είναι οι απορίες και οι ερωτήσεις που συνέχεια μας ρωτούν οι σύγχρονοι μας άνθρωποι, αλλά και ιδιαίτερα όταν συμβεί ένας θάνατος σε έναν χώρο, σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, πάντοτε αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ κέρια και σημαντικά για τους ανθρώπους που βιώνουν το θάνατο. Τι γίνεται με τους νεκρούς, πώς θα αναστηθούν, πού είναι, πού βρίσκονται κτλ. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα διαβάσω μια φορά το κείμενο στα αρχαία ελληνικά, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για σας, αλλά θα το διαβάσω και στα νέα ελληνικά, να το καταλάβετε λίγο περισσότερο και θα πούμε και κάποια δικά μας λόγια που χρειάζονται. Στίχος 35. Αλερίτης, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, άφρον, σύ ο σπύρι σου ζωοποιείται αν μη αποθάνει. Και ο σπύρι, ούτω σώματο και γεννησόμενο σπύρι, αλλά γυμνών κόκκων, ή τύχησή του, ή την όστων λοιπόν. Ο δε Θεό αυτό δίδωσε σώμα καθώ η θέλησε, και κάστο των σφερμάτων το ίδιο σώμα. Ού πάσα σάρξη αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ κτηνών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετεινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, αλετέρα μένει των επουρανίων δόξα, ετέρα δε των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων, αστήργαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, γύρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, γύρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, γύρεται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ψυχικών, γύρεται σώμα πνευματικών. Έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε, γένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, εις ψυχή ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικό, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος εκείς χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ήως ο χωικός, τιούτη και η χωική, και ήως επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Το καταλάβατε φαντάζομαι, έτσι. Εγγλέζικα. Στα νέα ελληνικά. Αλλά ίσως κάποιος να ρωτήσει, πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη γη, στη ζωή. Είναι ένα ερώτημα. πώς θα αναστηθούν οι νεκροί και ποιο θα είναι το σώμα τους. Ξέρουμε ότι οι νεκροί θα αναστηθούν με τη δύναμη του Θεού. Ο Χριστός θα αναστήσει τον κόσμο όλο. Και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι θα αναστηθούν οι πάντες. Όλοι οι άνθρωποι από τον πρώτον Αδάμ, τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, θα αναστηθούν οι πάντες. Θα αναστηθούν ακόμα και τα έμβρια, που είναι τέλειοι άνθρωποι, έτσι. Δεν θα σημαίνει ότι επειδή ήταν έμβρια μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους δεν θα αναστηθούν, διότι είναι άνθρωποι κανονικοί. Και όταν θα αναστηθούν δεν θα είναι γέροι, ούτε ανήλικοι, ούτε βρέφοι, ούτε έμβρια, ούτε ασθενείς, ούτε οτιδήποτε έχουμε σε αυτόν τον κόσμο το οποίο είναι ελαττωματικό, δεν θα έχει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Θα αναστηθούμε όλοι με τέλειον σώμα και με τελεία ψυχή, θα έχουμε το σώμα αυτό που έχουμε στη ζωή μας αυτή. Αυτό το σώμα μας θα αναστηθεί, όχι άλλο σώμα. Αυτό το σώμα θα αναστηθεί, αλλά θα είναι σώμα πνευματικό. Σώμα δηλαδή το οποίο δεν θα υπόκειται στη φθορά και στην θάνατο και στην ασθένεια. Γι' αυτό βλέπετε και τα λείψανα των Αγίων, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα προσκυνούμε και τα τιμούμε και τα ευλαβούμεθα. Διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον όχι μόνο στην ψυχή του ανθρώπου αλλά και στο σώμα του. Και αγιάζεται όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του ανθρώπου και όλη η ψυχή του ανθρώπου, όχι ένα τμήμα του ανθρώπου. Δεν αγιάζεται ένα τμήμα του ανθρώπου ή κάποια μέλη του ανθρώπου. Όλο το σώμα του ανθρώπου αγιάζεται και όλη η ψυχή του ανθρώπου αγιάζεται και όλος ο νους και όλη η καρδία αγιάζονται και γίνονται κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο άνθρωπος σώζεται εξ ολοκλήρου και τιμάται και προσδοκούμε την Ανάσταση και τον αγιασμό όλου του ανθρώπου. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, παρόλο που την κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία λόγω της ασκητικότητας του χαρακτήρος της, ότι τρόπονται να ως άντα περιθεωρεί το σώμα, παραθεωρεί το σώμα του ανθρώπου, εν τούτης όμως η Εκκλησία είναι ένας χώρος πνευματικός που τονίζει πάρα πολύ την ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει στην αγνότητα των ανθρώπων, στην αγνότητα τη δική μας, και την ψυχική και την σωματική. Και όπως υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες είναι ψυχικές και διανοητικές αλλά επιδρούν και στο σώμα του ανθρώπου, έτσι υπάρχουν και αμαρτίες που επιτελούνται με το σώμα του ανθρώπου αλλά επιδρούν και στην ψυχή του. Δεν υπάρχει μια αμαρτία που μπορεί να πεις ότι αυτή η αμαρτία την κάνω με το σώμα μου και δεν επιδρά στη ψυχή μου. Όπως ούτε μπορεί να πεις ότι αυτή είναι αμαρτία την κάνω με τη ψυχή μου και δεν επιδρά στο σώμα μου. Ο άνθρωπος είναι μια αδιάρρηκτος ενότητα, ψυχή και σώμα αδιάρρηκτος ενωμένα. Όποιες αμαρτίες κάνουμε επιδρούν και στη ψυχή μας και στο σώμα μας. Αμαρτάνει ολόκληρος ο άνθρωπος, όπως σώζεται και πάλι ολόκληρος ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί με τη δύναμη του Χριστού. Ο Θεός δύναται να κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα για τον Θεό. Με ποιο σώμα θα έρθω ξανά στη ζωή? Με το ίδιο σώμα όπως ήταν το σώμα του Χριστού μας, αλλά πνευματικό σώμα, δηλαδή άφθαρτο σώμα, το οποίο θα έχει ιδιότητες αφθάρτου σώματος. Αλλά θα είναι το ίδιο το σώμα το οποίο έχουμε τώρα. Λέει μετά, άφρον, ανόητε άνθρωπε, δεν καταλαβαίνεις δηλαδή τα απλά πράγματα. Ο σπόρος που ρίχνεις μέσα στο χωράφι δεν παίρνει σώμα, ζωή, αν πρώτα δεν πεθάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής παράδειγμα. Όπως ένα σπόρος το ρίχνουμε στο χωράφι και ο σπόρος εκείνος, το σιτάρι να πούμε, για να βγάλει το βλαστάρι το καινούριο, πρέπει να λιώσει το σιτάρι. Διαλύεται το σιτάρι ο κόκκος του και βγάζει το βλαστάρι το καινούριο το οποίο θα φέρει πολλούς καρπούς. Γι' αυτό κάνουμε και τα κόλληβα. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε και τα κόλληβα, διότι μας εθυμίζουν την Ανάσταση των νεκρών. Όπως τα κόλληβα, το σιτάρι, όταν σπέρνεται, αποθνίσκει το σιτάρι, αλλά φέρνει καρπόν πολύ, διότι καινούριο βλαστάρι, έτσι και ο άνθρωπος θάπτεται μέσα στη γη, διαλύεται με το σώμα του ανθρώπου με θαπτώμενον εις τη γη, αλλά ανατέλει, ανίσταται, ανασταίνεται με τη δύναμη του Χριστού μας και γίνεται καινούριος άνθρωπος, καινός άνθρωπος και καινή χτίσης. Όποτε λοιπόν το σιτάρι λέγει αποθνίσκει, έτσι αποθνίσκει και το σώμα του ανθρώπου, αλλά όμως ξαναγίνεται από την αρχή πάλι το ίδιο σώμα γίνεται καινούριο και δεν είναι φθαρτό. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ως κηδεία του ανθρώπου, ως φροντίδα του νεκροσώματος, την κηδεία όπως την κάναμε εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως εντάφηκε και ο Χριστός μας. Δεν δεχόμαστε την καύση των νεκρών. Όχι πως ο Θεός θα δυσκολευτεί να αναστήσει αυτούς που κάηκαν. Θα τους αναστήσει και αυτούς ο Χριστός. Και αυτούς που κάηκαν πάλι θα αναστηθούν. Και ό,τι και να πάθει ο άνθρωπος και κομμάτι αν τον κάμεις και να τον αλέσεις μέσα στη μηχανή που αλέθουν πράγματα, πάλι θα αναστηθεί ο νεκρός. Δεν είναι δύσκολο για τον Χριστό να αναστήσει κανέναν άνθρωπο και οι πάντες θα αναστηθούν. Πλην όμως, αυτό είναι εναντίον της πίστεώς μας στην ανάσταση των νεκρών. Αυτή η καύση των νεκρών είναι μια προσβολή του ανθρωπίνου σώματος, της ιερότητος του ανθρωπίνου σώματος και είναι και ένα αποτέλεσμα της απιστίας στην ανάσταση των νεκρών και στην όλη πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας περί του σώματος του ανθρώπου και της ιερότητος του σώματος και της αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν το δέχεται. Και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι ότι όταν έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κεκοιμημένος έχει διατυπώσει την επιθυμία να καεί όταν πεθάνει, εμείς τους κάνουμε ένα τρεσάκι απλώς και τους στέλνουμε να καεί. Δεν κάνουμε κηδεία, διότι η κηδεία είναι μια ακολουθία, μια προσευχή η οποία αναφέρεται στην φροντίδα του νεκρού σώματος. Και η λέξη κηδεία είναι από το κίδωμε που σημαίνει φροντίζω, κηδεμόνας ας πούμε έτσι. Παράγεται και η λέξη κηδεμόνας, φροντιστής δηλαδή. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον Θεό προσευχόμενοι για το νεκρό σώμα του ανθρώπου να το αναπαύσει ο Θεός και εκείνο και μην να το στέλνουμε να καεί. Και με τη σπορά σου δε σπέρνεις το σώμα του φυτού που θα φυτρώσει, αλλά γυμνών κόκκων, είτε σιταριού είτε κάποιου άλλου είδους φυτού. Και ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρον το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει το δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα έχει την ίδια σύσταση. Έτσι είναι. Κάθε πράγμα, άλλο πράγμα είναι ο σπόρος του σιταριού, άλλο πράγμα είναι ο σπόρος του κρυθαριού. Κάθε σπόρος έχει τη δική του σύσταση και υπόσταση. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση, αλλά άλλη σύσταση του σώματός του. Άλλη η σύσταση των ζώων, άλλη των πτηνών, άλλη των ψαριών. Να πω εδώ ότι αυτό που ξέρουμε στην Εκκλησία και είναι ευκαιρία να το πούμε αυτό, ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή να θάνατη. Εντάξει, τα περιποιούμαστε, τα ζώα τα αγαπούμε, όχι υπερβολές και αρρωστημένες καταστάσεις με τα ζώα, αλλά δεν έχει ψυχή να θάνατη. Το ζώο είναι ζώο. Υπάρχει όσον ζει σε αυτόν τον κόσμο. Επέθανε το ζώο, τέλειωσε, δεν έχει αιώνια ζωή. Παρά τα αυτά δεν σημαίνει ότι κακοποιούμε τα ζώα, ούτε τα ζώα ούτε τα φυτά τα κακοποιούμε. Λοιπόν, άλλη είναι η σάρξη των ζώων, άλλη των πτηνών, άλλη των ανθρώπων, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και όπως υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και άλλα σώματα πάνω στη γη, άλλη είναι η δόξα των ουρανίων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης, άλλη των άστρων, αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Υπάρχουν διαφορές και τα άστρα ακόμα διαφέρουν μεταξύ τους στη λάμψη και στο φωτισμό. Άλλο λάμπει πιο πολύ, άλλο λάμπει πιο λίγο και άλλα είναι το ένα, άλλα και είναι και τα άλλα. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και είναι ένας επενιγμός και για τα αγγελικά σώματα, τα σώματα των αγγέλων, που είναι και αυτά σώματα βέβαια άειλα όσον αφορά εμάς, συγκρινόμενα με την ύλη τη δική μας είναι άειλα, αλλά συγκρινόμενα με το Θεό είναι υλικά. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και με την ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Το σώμα του που θα αναστηθεί θα είναι άφθαρτο, όπως το σώμα του Χριστού μας. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όταν λέει σώμα ψυχικών και σώμα πνευματικών, τι εννοεί? Ψυχικό σώμα και ψυχικός άνθρωπος είναι ο κανονικός άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ζει, είναι άνθρωπος, αλλά είναι ψυχικός άνθρωπος. Είναι διανοούμενος, είναι ξέρω εγώ καλλιτέχνης, είναι οτιδήποτε μπορεί καλό να είναι πάνω του, αλλά άλλον είναι το πνευματικός άνθρωπος που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι κατοικητήρων του Αγίου Πνεύματος και κατοικεί ο Θεός μέσα του. Αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πράγματι, έτσι διδάσκει και γραφή, στον Αδάμ τον πρώτον άνθρωπο δόθηκε φυσική ζωή, αντίθετα στον έσχατο Αδάμ, τον Χριστό δόθηκε το πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό και όχι το αντίστροφο. Πρώτα είμαστε φυσικοί άνθρωποι και ο φυσικός άνθρωπος, αν αγωνιστεί πνευματικά και ζει μέσα στη χάρη των Αγίων Μυστηρίων, αν βαπτιστεί, εάν χρηστεί με το Άγιο Μύρο, εάν ζει τη Θεία Κοινωνία, τότε γίνεται πνευματικό το σώμα του ανθρώπου και γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Πρότυπον και αρχέτυπον του πνευματικού ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και ο Σανίκος των παλιών κόσμων. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος ο Χριστός, τέτοια λογής είναι όσοι περιμένουν τον ουράνιον κόσμο. Και όμως τώρα είμαστε όμοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από τη γη, αργότερα θα μοιάζουμε με εκείνο που ήρθε από τον ουρανό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όπως μοιάζουμε στον Αδάμ, έτσι θα μοιάσουμε και στον νέο Αδάμ, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Εννοείται ότι αν είμαστε άνθρωποι που ζούμε με τον Χριστό μέσα μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν είναι αρκετό να είμαστε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι όλοι οι άνθρωποι. Και όλοι πρέπει να είναι καλοί άνθρωποι. Και παντού μπορεί να γίνει κανείς καλός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εννοεί η Εκκλησία όταν λέγει να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Ζει ο Χριστός μέσα του. Και πώς γίνεται αυτό? Με τα Άγια Μυστήρια πρώτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει εν Χριστώ εάν δεν βαπτιστεί. Το βάπτισμα είναι η αναγέννησή μας. Είναι πιάνεις έναν πεθαμένο και τον αναγεννάς, τον ξαναζωντανεύεις. Είναι η εν Χριστώ αναγέννηση στο Άγιο Βάπτισμα. Μετά το Άγιο Χρίσμα, το οποίο λαμβάνουμε, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος με το οποίο ζωοποιείται το νεκρό σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου λαμβάνει δύναμη και ενεργοποιεί όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μετά είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία μας δίνει την ενέργεια και τη ζωή μας μαζί με τον Χριστό, μας ενώνει μαζί με τον Χριστό. Αυτά τα Άγια Μυστήρια είναι απαραίτητα για να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Για να διατηρήσουμε βέβαια το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδία μας, χρειάζεται να έχουμε μετάνοια αναδιάλειπτον για τις αμαρτίες μας και τις πτώσεις μας και χρειάζεται να προσευχόμεθα και να φυλάξουμε τον εαυτό μας στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή η οποία μας κρατά σε μια συνεχή επικοινωνία με τον Χριστό. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, διακόπτει την χάρη του Θεού που ενεργείται μέσα του και απομακρύνεται από την κοινωνία με τον Χριστό. Τούτο δε φημί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού κληρονομεί σε ουδύνανται. Ουδέ η φθορά την αυθαρσία κληρονομεί. Αυτό το λέγω αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ποιον το λέγω αυτό το πράγμα? Γιατί οι άνθρωποι από σάρκαν και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη βασιλεία του Θεού. Ότι κανένας σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Δυστυχώς, για να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού για εμάς που είμαστε αδύνατοι και αμαρτωλοί, πρέπει να αποφεύγουμε τις βαριές αμαρτίες όλες και κάθε αμαρτία που μας χωρίζει από τον Θεό πρέπει να την αποφεύγουμε, πρέπει να την πολεμούμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας η οποία μας σκοτώνει κυριολεκτικά, αλλά και εκεί που δεν τα καταφέρνουμε ως άνθρωποι όπου είμαστε, χωρίς να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, πρέπει να αναλαμβάνουμε το βάρος της ευθύνης επάνω μας και να μετανοούμε για την πτώση μας στην αμαρτία και να παρακαλούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό να μας θεραπεύσει, να μας ελευθερώσει, να μας δώσει την δύναμη να αποσύσουμε την αμαρτία από πάνω μας, να την πετάξουμε μακριά μας. Γι' αυτό είναι αξίωμα στην Εκκλησία, είναι δόγμα στην Εκκλησία ότι σάρς και αίμα βασιλεία Θεού κληρονομήσε ουδύνανται. Ουδέ η φθορά την αυθαρσία κληρονομεί. Δεν μπορεί η αμαρτία να κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί όποιος ζει μες στην αμαρτία να μπει μες στη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, να αλλάξει τρόπο ζωής, πρέπει να ζει μέσα στη μετάνοια. Και για να μετανοήσουμε πρέπει να είμαστε άνθρωποι ταπεινοί, που δεν δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Διότι ο υπερήφανος, ο εγωιστής, πάντα δικαιολογεί τον εαυτό του. Πάντα του φταίουν οι άλλοι, πάντα έχει λόγους για το οποίο σου κάνει κάτι, πάντα υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες να βρει για να πει ότι το έκαμε αυτόν μεν, αλλά για αυτόν τον λόγο ήμουν σε μια αδύνατη στιγμή κτλ. Αυτή η δικαιολογία δεν μας βοηθά στη μετάνοια. Στίχος 51. Ιδού μυστήρων ημίν λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τεσχάτη σάλπιγγι, σαλπί σιγάρ και νεκροί εγερθίσονται, άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Μας λέει τώρα πώς θα αναστηθούμε, πώς θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, πώς θα έρθει εκείνη η ώρα η οποία θα αναστηθούν οι πάντες. Καλά, όσοι είναι νεκροί, το καταλαβαίνουμε, είναι νεκροί, είναι και κοιμημένοι, θα αναστηθούν. Γι' αυτό η Εκκλησία τα λέει κοιμητήρια, τα λέει και κοιμημένους, δεν λέει νεκροταφεία. Νεκροταφεία τα λέγανε ειδωλολάτρες, δεν λέει νεκροί, λέει και κοιμημένοι, διότι όπως κοιμόμαστε και ξαφνικά ξυπνούμε και επανερχόμαστε στη ζωή μας, έτσι και ο κοιμημένος θα ξυπνήσει και από το κοιμητήριο και από εκεί που βρίσκεται όπως και αν είναι, και θα ξαναβρει την ζωή του, την οποία θα του δώσει ο Κύριος. Πώς θα γίνει όμως αυτό, είναι μυστήριο. Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν θα πεθάνουμε όλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί που θα ζουν στην ώρα της Δευτέρας Παρουσίας δεν θα πεθάνουν. Αυτοί θα αλλάξουν αμέσως. Θα αλλάξουν το φθαρτό σώμα και θα γίνει άφθαρτο το σώμα τους. Δεν θα πεθάνουν και θα αναστηθούν. Αυτοί που έχουν πεθάνει είναι πεθαμένοι και θα αναστηθούν. Αυτοί που θα ζουν τότε, τι θα έχει, ο κόσμος θα υπάρχει, θα είναι εν ζωή. Όσοι θα ζουν στη Δευτέρα Παρουσία θα αλλάξουν αμέσως το σώμα τους και θα γίνει άφθαρτο. Πώς θα γίνει αυτό, εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν διασκάτη σάλπιγγι. Σε μια στιγμή θα γίνει αυτό, ούτε που θα καταλάβουμε πότε. Εν ρηπή οφθαλμού, όπως όταν ανοίγω κλείς τα μάτια σου, τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα, τόσο αστραπιαία θα γίνει αυτή η αλλαγή του σώματός μας. Εν διασκάτη σάλπιγγι. Δεν θα βγει καμιά σάλπιγγα να σαλπίζει στον ουρανό. Είναι οι σάλπιγγες της Αποκαλύψεως, είναι οι σάλπιγγες οι οποίες έχουν μια εικόνα πνευματική. Στην τελευταία, ας πούμε, εντολή είναι αυτήν του Θεού. Η σάλπιγγς είναι το στόμα του Θεού, η εντολή του Θεού που θα δώσει εντολή ο Κύριος να αλλάξουν τα πάντα. Γιατί θα γίνει αυτό? Δίγα αυτό φθαρτόν τούτον εντύσσεσαι σε αυθαρσία και το θνητόν τούτο εντύσσεσαι σε αθανασία. Διότι πρέπει, λέει, το φθαρτό σώμα μας να γίνει άφθαρτον και το θνητό σώμα να γίνει αθάνατον. Δεν θα πεθαίνει ο άνθρωπος. Έτσι θυμάστε τον ωραίο εκείνο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε στον γέροντα Ιωσήφ ότι Σοκράτη, του λέει, ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει. Όταν βγήκε από το σινεμά ο γέροντας μας, ο γέρον Ιωσήφ, ο οποίος ήθελε να γίνει ηθοποιός στο Χόλιγουτ, όταν ήταν 16 χρονών παιδάκι, βγήκε από ένα σινεμά στην Πάφο και ήταν έτσι σε μια αλλίωση πνευματική, κάθισε πάνω σε βραχάκι εκεί απέναντι από τα παλιά ταχυδρομεία της Πάφου, τώρα δεν υπάρχουν εκεί, να έγιναν καφετέριες. Ποιο? Το ταχυδρομείο υπάρχει, το βραχάκι δεν υπάρχει. Δεν το ταχυδρομείο διατηρείται. Α, ωραία. Ναι, τα παλιά εκείνα. Θυμάσαι που είχε έτσι ένα κρεμό να πηγεί που έβλεπε κάτω τη θάλασσα. Ωραία. Εκεί δεν το Χριστό που του είπε αυτήν τη φράση. Σοκράτη, γι' αυτό έπλασα τον άνθρωπο. Μάθε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει. Αυτό λοιπόν. Ως ενδύεται σώμα αθάνατον. Εδώ να πει κανείς αυτούς τους μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι θα πάμε στην ανυπαρξία. Πώς θα ενδυθούμε ένα αθάνατο σώμα που θα πάμε στην ανυπαρξία? Διδάσκουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει πάει στην ανυπαρξία. Και μετά θα πάει στην ανυπαρξία όταν δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Λέω κι εγώ νου χιλιαστή, εγώ εάν πάω στην ανυπαρξία δεν και χάθατε τίποτε. Απλώς δεν θα υπάρχω. Εσύ αν πάει στην κόλαση όμως, δεν υπάρχεις. Διότι η ανυπαρξία είναι ανυπαρξία. Και πριν γεννηθούμε, πριν συλληφθούμε στην κοιλιά της μητέρας μας, υπήρχαμε, ενώ όχι, δεν υπήρχαμε. Το 1959 γεννήθηκα εγώ, το 1958 δεν υπήρχα. Δεν υπήρχα πουθενά. Άρα η ανυπαρξία δεν είναι και τόσο τραγική. Αλλά η αιώνια κόλαση είναι τραγική, διότι ο άνθρωπος δεν θα αποθνίσκει ποτέ. Όταν το φθαρτόν τούτον εντύσσεται αυθαρσία και το θνητόν τούτον εντύσσεται αθανασία, όταν λοιπόν το φθαρτό θα γίνει άφθαρτον και όταν το θνητό σώμα θα γίνει αθάνατο, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής που είναι γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, ότι ενικήθηκε ο θάνατος παντελώς. Ο θάνατος ήταν ο θρίαμβος του διαβόλου. Ο διάβολος κατάφερε να νικήσει την εικόνα του Θεού και να χτυπήσει τον Θεό στην εικόνα του, τον άνθρωπο. Και ενώ ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο, ο διάβολος τον έκαμε θνητόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει πιο κάτω ότι είναι εχθρός του ανθρώπου ο θάνατος, δεν είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό λέγει, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, πού είναι το κεντρί σου θάνατε, και πού είναι άδει, θάνατε πάλι, η δύναμή σου και η υπόστασή σου. Δεν υπάρχουν, καταρρικούνται αυτά όλα, διότι θα αναστηθούν οι πάντες. Αφού αναστήνονται οι πάντες, τότε χάνεται ο θάνατος και νικά ο Θεός των θάνατων και των διάβολων που έφερε το θάνατο στον κόσμο. Το δε κέντρο του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, το κεντρί του θανάτου. Όπως ο σκορπιόν, όσοι έχετε δει σκορπιούς, έχει έναν κεντρί, είναι ένα κάτι πίσω στην ουρά του που σε χτυπά και σου διοχετεύει το δηλητήριο και πονάς αφάνταστα. Έτσι είναι και το κέντρο, το κεντρί του θανάτου, δηλαδή εκείνο το σφυλικούντρι που λέμε στην Κύπρο, το κεντρί του θανάτου. Και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος, διότι με τον νόμο μπορεί να καταλάβει κανείς τι είναι η αμαρτία. Ενώ οι άνθρωποι αμάρταναν και δεν καταλάβαιναν τι είναι η αμαρτία, με τον νόμο που έδωκε ο Θεός στον Μωυσή, επέγνωσαν οι άνθρωποι πλέον τι πράγμα είναι η αμαρτία. Και η αμαρτία είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Η αμαρτία επιφέρει θάνατο, πνευματικό θάνατο. Το δε Θεό ευχάριστο διδών τιμήν τον οίκος για το Κυρίο μόνο Ιησού Χριστού. Στον Θεό μας λέει όμως σας είναι η χάρις και η δόξα που μας έδωσε την νίκη για το Κυρίο μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος ενίκησε το θάνατο και έχουμε δόξα και ευλογία και ευγνωμοσύνη και αγάπη στον Θεό που ο οποίος δια του Θεού Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας έδωσε την νίκη κατά του θανάτου. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, στίχος 58, ώστε λοιπόν αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε. Λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί εδραίοι από την έδρα. Να γινόμαστε πιο σταθεροί στην πίστη μας. Αμετακίνητοι. Να μην μετακινούμαστε σαν τα καλάμια που τα παίρνει και τα φέρνει ο άνεμος. Περισσεύονται σε το έργο του Κυρίου πάντοτε. Και όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου μας. Τα έργα τα αγαθά. Τα έργα τα πνευματικά. Είναι στην πρώτη ζήτησή μας, να έχουμε έργα πνευματικά. Σας είπα ένα διήγημα το οποίο λέγει ότι κάποιος άνθρωπος επέθανε και πήγε ενώπιον του Θεού. Και ήταν καλός άνθρωπος αυτός, ήταν ηθικός άνθρωπος. Ήταν καθαρός άνθρωπος. Δεν είχε κάνει αδικίες, δεν είχε κάνει μοιχείες, δεν είχε κάνει πορνείες, δεν σκότωσε κανένα. Δεν έκανε σοβαρές αμαρτίες. Και όταν πήγε ενώπιον του Θεού, λέει εκεί το δίηγημα, ο Θεός τον εξαπέστειλε μακράν από το προσώπο του. Κύριε Θεέ μου, μα τα χέρια μου είναι καθαρά. Δεν έχω τίποτα τα χέρια μου. Ούτε φόνους, ούτε αίματα, ούτε μοιχείες, ούτε πορνείες, ούτε τίποτα. Του λέει ο Θεός, τα χέρια σου είναι καθαρά. Πράγματι, είναι καθαρά τα χέρια σου. Αλλά είναι άδεια. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι δεν κάνουμε αμαρτίες. Πρέπει να έχουμε και έργα αγαθά στα χέρια μας. Θα παρουσιάσουμε έργα αγαθά. Δεν ξέρω αν σας είπα μια εμπειρία ενός εναρέτου ανθρώπου ο οποίος εξομολογείται κοντά μου για πάρα πολλά χρόνια, για σχεδόν 17-18 χρόνια, πολύ εναρέτος άνθρωπος, αλλά ο λίγοντι φιλάργυρος. Είχε και οικονομικές δυσκολίες ο άνθρωπος αυτός, είχε και 4-5 παιδιά, εντάξει δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος, αλλά αγωνιζόταν πάρα πολύ στην πνευματική ζωή, πάρα πολύ αγωνιζόταν. Κάποια στιγμή προσευλήθη από μια ασθένεια δύσκολη, θανατηφόρο. Όχι σε πολύ μεγάλη ηλικία, κάτω των 70 ετών. Προσευχόταν, ήταν πολύ προσευχόμενος, προσευχόταν πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Άνδρας ή γυναίκα, δεν θα σας πω τι ήταν. Παρόλο που εκοιμήθη, δεν θα σας πω. Μία φορά λοιπόν προσευχόμενος είχε μεγάλη αγωνία, εντάξει, ξέρω ότι θα πεθάνω, το ήξερε ότι θα πεθάνει. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, καταλάβαινε ότι η ασθένειά του τον οδηγεί στον θάνατο. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε έξι μήνες, οδηγόταν στον θάνατο. Το πάλευε, το αγωνιζόταν, δεν απελπιζόταν, πάλευε την έννοια και την εμπειρία του θανάτου. Είδε λοιπόν, παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει, Θεέ μου, άρα και θα σωθώ. Θα πεθάνω, εντάξει. Τι να πεθάνω στα 70, ας πεθάνω στα 65, ας πεθάνω στα 63, στα 73, στα 75. Έτσι είχε πολλά μεγάλη διαφορά και μεγάλη σημασία. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, αργά ή γρήγορα. Τουλάχιστον θα σωθώ. Και προσευχόταν και παρακαλούσε τον Χριστό να του δείξει αν θα σωθεί. Πράγματι, ήταν πολύ ενάρετος άνθρωπος αυτός και κυκλικός άνθρωπος. Προσευχίζει άνθρωπος ιδιαιτέρως προσευχόμενος άνθρωπος. Μια ημέρα εκεί που προσευχόταν στο σπίτι του, ο Θεός του απεκάλυψε τι ήταν η κατάστασή του πνευματική. Είδε μια σκάλα η οποία ανέβαινε στον ουρανό, ας πούμε. Και σιγά σιγά έβγαινε τη σκάλα. Τα πρώτα σκαλιά τα βγήκε εύκολα. Τα πιο ψηλά σκαλιά λιγότερο εύκολα. Μετά δύσκολα. Μετά ένα κάθε σκαλί έκανε ένα αγώνα και άνετο από τη σκάλα να βγει, να πάει. Αγωνία, κόπος, υδρότας, με το κούντιμα, με το βάρος, με την πίεση, έβγαινε, έφτασε στο τελευταίο σκαλί. Το τελευταίο σκαλί δεν μπορούσε να το βγει. Έβαζε όλη τη δύναμη του, έβαζε όλη την προσπάθεια του, έβαζε τα πάντα, έβαζε τη δύναμη του, δεν μπορούσε να βγει με τίποτε. Κουράστηκε, απελπίστηκε, μπαίλτησε που λέμε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τότε ο άγγελος Κυρίου του είπε να προσεύχεσαι, να επικαλείσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό να σε βοηθήσει. Προσευχόταν και παρακαλούσε τον Χριστό να τον βοηθήσει. Το τελευταίο σκαλί δεν μπορούσε να πιάσει με τίποτα. Πήγε να το πιάσει, ψήλωνε. Δεν μπορούσε να το πιάσει. Πάλι του λέει ο άγγελος να επικαλείσει την Παναγία. Έλεγε Παναγία, θέλω και σώσω με, βοήθησε με. Τότε εμφανίστηκε η Παναγία, του είπε θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Τι λέει, καλά, γιατί δεν μπορείς. Εσύ Παναγία, εσύ μητέρα του Χριστού. Συμπορείς. Του λέει κάτι σου λείπει από την πνευματική σου ζωή. Εσκέφτηκε και λέει, καλά τι έκανα, εξομολογήθηκα και πράγματι εξομολογήτω με πάσαν ειλικρίνεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Μα λεπτομέρεια χωρίς υπερβολή. Αφού καμιά φορά είναι βαριούμουν να τον ακούω. Τόση λεπτομέρεια έχει στην εξομολόγηση του. Εξομολογήθηκε πάρα πολλές φορές από τότε που ήταν στον υπηαγωγείο. Του λέγα καλά ρε παιδί μου. Είπες θα του τα θυμού μετά. Πάτερ μου τα ξαναπώ, αν πάτσε άφησα τίποτε πίσω, αν πάτσε να κατάλαβε. Μα εγώ να καταλάβω. Ο Θεός να καταλάβει, και εγώ να σε δικάσω. Τέλος πάντων, τα έλεγε όλα. Τι μου λείπει, λέει, όλα τα έκαμα. Εξομολόγηση, νηστείες, αγρυπνίες, θείες κοινωνίες. Εκκλησία, δεν είχαν εκκλησία, μελέτες, προσευχές, αγρυπνίες. Και του είπε η Παναγία, σου λείπει ελεημοσύνη. Δεν έχεις ελεημοσύνη. Πήγαινε και κάμε έργα αγαθά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση αδελφοί μου. Γι' αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι αρκετό να λέμε ότι δεν έχω στο ποινικό μητρό μου εγκλήματα. Καλό είναι και αυτό. Αλλά τα έργα τα αγαθά είναι σημαντικότητα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Να έχετε και περίσσευμα λέει. Να έχετε τρόποντινά πλούσια έργα αγαθά. Τα έργα τα αγαθά αξίζουν πάρα πολύ ενώπιον του Θεού. Και εμείς που είμαστε στον κόσμο και δεν έχουμε ούτε αγρυπνίες, καλά τρώμε, καλά κοιμούμαστε, καλά κάνουν τους περιπάτους μας και όλα τα συμπαραμαρτούντα αυτών των πραγμάτων, τι θα μας σώσει η ελεημοσύνη. Και όταν λέμε ελεημοσύνη, δεν εννοούμε τα περισσεύματά μας και τα παλιόρουχά μας. Ήρθε κάποιος κύριος, έφερε μας κανένα 50 κοστούμια στη Μητρόπολη, ζάμπλουτος, πολύ εκατομμυριούχος. Πράγματι ολοκαίνουν και τα κοστούμια του. Λέει, έφερα τα λαλία μου, μπαίνουν πλέον. Καλά έκαμε τι τα έφερες, παρά τα πέτασες. Αλλά έχει αξία να του πηδήσουν μέσα, σου μπαίνουν δηλαδή, θα τα φέρνες. Επειδή μεγάλωσες και γέρασες και σου μπαίνουν πλέον. Αυτά είναι η ελεημοσύνη. Έχεις πάρα πολλά εκατομμύρια και με το να δώσεις 50 ευρώ στην εκκλησία ή στο φτωχό αδελφό σου, σε έναν ίδρυμα, σε ένα οτιδήποτε έργο αγαθών, νομίζεις ότι έκαμε σε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν είναι αυτή. Η ελεημοσύνη είναι εκείνη η οποία τσιμπάκε λίγο, έτσι. Το υστέρημά μας έχει αξία. Το περίσσευμά μας, ναι. Κάτι είναι και εκείνον, αλλά δεν έχει τόση πολυτιμότητα όσο το υστέρημά μας. Οι δότες ότι ο κόπος ημών ουκέστη κενός εν Κυρίω. Γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν πάει χαμένος ενώπιον του Θεού. Ο κόπος που κάνει ο άνθρωπος δεν πάει ποτέ χαμένος. Ο άνθρωπος του Θεού λαμβάνει από τον Θεό των μισθών των καμάτων του. Και ο Θεός δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Δεν κάνει αδικίες ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος, είναι άρχοντας ο Θεός. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα το απολαύσει εκατονταπλασίωνα. Και επειδή είμαι ένα τελευταίο κεφάλαιο και είναι και τελευταία ημέρα της ομιλίας μας, θα το δούμε λίγο έτσι σύντομα, το 16ο κεφάλαιο, για να κλείσει η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ώστε με τη νέα χρονιά, αν ζούμε και αν είμαστε εδώ, θα δούμε τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέγει τώρα, υπήρχε μια συνήθεια στους Αποστόλους να κάνουν εράνους για τους φτωχούς χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε που η Εκκλησία κάνει εράνους συχνά. Και οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν εράνους. Και ο Απόστολος Παύλος έκανε εράνους για τους φτωχούς. Γι' αυτό λέγει στο 16ο κεφάλαιο στους Κορινθίους που ήταν πλούσιοι. Περί δε της λογίας της στους Αγίους, ως περιδιέταξα της Εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω και εμείς πείσατε. Για την λογία. Η λογία ποια είναι? Συλλογή των χρημάτων. Για τον έρανο, λέει, όπως σας είπα, όπως έκαναν και οι άλλες εκκλησίες, να κάνετε κι εσείς. Για τους Αγίους των Ιεροσολύμων. Για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων επίτανε διωγμό. Θα το διαβάσω στη μετάφραση. Τις Κυριακές καθένας σας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι, ανάλογα με τα έσοδά του, και ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Να τα μαζεύετε τις Κυριακές, λέει, που μαζεύεστε όλοι για την τέλεση της Ευχαριστίας, τα χρήματα που έχετε ο καθένας ό,τι μπορεί να δώσει, ανάλογα με τις δυνάμεις του και τα έσοδά του, ώστε όταν θα έρθουν να είναι μαζεμένα τα χρήματα και να μην μαζεύετε χρήματα όταν θα είμαι εκεί κοντά σας. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε θα τους στείλω συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Θα τους στείλω εγώ στα Ιεροσόλυμα να πάρουν τα χρήματα αυτά τα οποία θα μαζέψετε. Και αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό, θα πάω κι εγώ μαζί τους, θα τους συνοδεύσω. Σε εσάς όταν θα έρθω θα περάσω από τη Μακεδονία. Όχι από τα Σκόπια. Έτσι, η Μακεδονία ήταν Ελλάδα και είναι Ελλάδα. Εντάξει, τώρα τι θα γίνει και τι θα γίνεται, άλλη υπόθεση. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλον τον χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε όπου και αν πρόκειται να ταξιδεύσω. Είναι απλές οδηγίες, τελειώνει η επιστολή και λέει πρακτικά πράγματα. Σου λέει, θα περάσω από τη Μακεδονία, θα έρθω κοντά σας, μπορεί να μείνω τον χειμώνα μαζί σας, δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν οι άνθρωποι τον χειμώνα. Και από εκεί θα φύγω για να πάω στις υπόλοιπες χώρες. Για αυτήν τη φορά δεν θέλω να σας δω περαστικώς. Θα μείνω μαζί σας δηλαδή, θέλω να σας δω έτσι γρήγορα. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό μαζί σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου στην Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική πνευματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσω. Βλέπετε, οι Απόστολοι είχαν και αυτοί αντιθέσεις και αντιθέτους, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία υπήρχαν άνθρωποι, ψευδάδελφοι, ψευδοχριστιανοί, οι οποίοι αντιτίθενται στο έργο των Αποστόλων και δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα. Αν έρθει ο Τιμόθεος, ο Απόστολος Τιμόθεος, προσέξτε να τον περιποιηθείτε, έτσι ώστε να νιώσει άνετα γιατί και αυτός εργάζεται στο έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος τι τρυφερός άνθρωπος ήταν. Διωγμένος με όλη τη φροντίδα των εκκλησιών, είχε τη φροντίδα και των συνεργατών. Τον έρθει ο Τιμόθεος, λέει, να τον περιποιηθείτε, να τον φιλοξενήσετε, να είστε άνετοι μαζί του και να σταθεί και αυτός άνετα μαζί σας. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά και να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με τους άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολλό, πολλές φορές τον προέτρεψα να έρθει σας μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανέναν τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όμως όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε, στήκετε την πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γενέστο. Σου λέει και τρία συστηματικά λόγια. Γρηγορείτε. Δηλαδή, είστε ξύπνοι, είστε σε γρήγορση. Μην κοιμάστε, μην αποχαυνώνεστε, να είστε σε γρήγορση. Στήκετε την πίστη, να μένετε σταθεροί στην πίστη σας. Μην αλλάζετε την πίστη σας, μην δέχεστε νοθείες στην πίστη. Ανδρίζεστε, να είστε γενναίοι και δυνατοί σαν άνδρες. Και όλα να γίνονται με αγάπη, τα έργα τα δικά σας να γίνονται με αγάπη. Πάντε ημών εν αγάπη γενέστο. Η σφραγίδα των χριστιανού είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η σφραγίδα του χριστιανού. Παρακαλώ δε εμάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και της διακονία της Αγίας ένταξαν εαυτούς. Σας παρακαλώ αδελφοί μου, λέει, να γνωρίσετε την οικία του Στεφανά, ότι υπήρξαν οι πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και εφαίρωσαν τον εαυτόν του στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί και αυτοί δεν απλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή μου όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος και γενικά η Εκκλησία εκτιμά το έργο των ανθρώπων. Βλέπεις, λέει για τον Στεφανά, για τον Φορτουνάτο, για τον άλλον τον Αχαϊκό, ότι αυτοί ήταν βοηθοί του Αποστόλου Παύλου και αναπλήρωσαν το κενό των υπολείπων χριστιανών. Γι' αυτό και σας στέλνω χαιρετισμούς στις εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν έναν ανδρόγυνο χριστιανοί, οι οποίοι συνάθρισαν στο σπίτι τους χριστιανούς για την τέλεση της ευχαριστίας. Σας στέλνω χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ένας τον άλλο με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το δικό μου το χέρι. Όλα τα άλλα ο Απόστολος Παύλος τα υπαγόρευε. Όλη η επιστολή είναι υπαγορευμένη. Την έλεγε και την έγραφαν οι γραφείς. Αυτά τα τελευταία λόγια δικά του, τα έγραψε με το χέρι του. Έτσι συνήθισαν τότε οι άνθρωποι. Και αυτό λέει ο ασπασμός τη εμίχειρη Παύλου. Ο ασπασμός, τα χαιρετίσματα δηλαδή που σας γράφω τώρα από τους υπόλοιπους, είναι με το δικό μου χέρι του Αποστόλου Παύλου. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριό μας, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστό, δεν έχει μέρος στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτός πρέπει να φύγει από την Εκκλησία, γιατί δεν αγαπά τον Κύριο. Διότι ο Κύριος έρχεται, μαράναθα, είναι μια εβραϊκή, αραμαϊκή φράση, η οποία σημαίνει ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού με θυμών. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Και τελειώνει εδώ η επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η πρώτη προς Κορινθίους, που ευωδιάζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την αγιότητα και τον λόγο των Θεόπνευστων του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της επιστολής της πρώτης προς Κορινθίους, λίγο σύντομα τα είπαμε, αλλά για να κλείσει η επιστολή αυτή, ώστε με τη νέα χρονιά, διότι σήμερα είναι τελευταία φορά που συναντιόμαστε για το καλοκαίρι, αν θέλει ο Θεός να πάμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ναι, Γαλάτια.
Ναι, Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για την αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου.
Ωραία.
Ευχαριστώ.
Η αγιοκατάταξη του Ιακώβου είναι η πράξη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που που δεν αγιοποίησε τον πατέρα Ιάκωβο, γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ήταν Άγιος από τη ζωή του αυτή. Απλώς η Εκκλησία κατατάσσει τον Άγιο, τον ίδιο Άγιο, ποια μέρα θα γιορτάζει. Και επισήμως μπορούμε να το γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Και την προηγούμενη Κυριακή, την προπροηγούμενη Κυριακή μάλλον, στην Ιερά Μονή του Σίου Δαβίδ του Ενεβία έγινε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και πάρα πολύ αρχιεριζήτα, που ο Πατριάρχης ανήγγειλε και επισήμως την Αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου. Πολύ μεγάλος Άγιος, πάρα πολύ μεγάλος Άγιος. Λυπούμε που δεν θα έχουμε ευκαιρία να σας πω κάτι περισσότερο, ίσως το Σεπτέμβριο και μετά. Θα κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με τα θαύματα και το βίο του Αγίου Ιακώβου. Πολύ ωραίο. Όχι αυτό που υπήρχε, κάτι που βγήκε τώρα από το μοναστήρι, βγήκε αυτό το βιβλίο. Κάμαν μια πάρα πολύ ωραία ενεργασία είναι οι πατέρες εκεί, μάζεψαν πάρα πολλά θαύματα και διηγούνται πάρα πολύ όμορφα τον βίο του Αγίου Ιακώβου. Ο πατήρ Σάββας και εγώ τον εγνωρίσαμε, ή κάποιον άλλο που τον γνώρισε από εσάς εδώ, η Δένα και ο Πάμπος. Θωρείς που θωρώ καλά με τα γυαλιά μου, α? Ναι, ήταν ένας πολύ χαριτωμένος Άγιος, απλούστατος, αλλά πολύ μεγάλος Άγιος. Πολύ μεγάλος Άγιος. Θα το φέρουμε την άλλη εβδομάδα. Είναι περιορισμένα. Βρήκαμε καμιά εκατοστή, θα τα φέρουμε. Ρωτήστε στο βιβλιοπωλείο να πάρετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και να σας πω ότι ευωδίαζε πάρα πολύ ο τάφος του Αγίου την ημέρα εκεί που είμαστε. Εγώ νομίζω ότι βάλαν κάτι. Και δεν είπα τίποτα. Ας πούμε, ύστερα λέω ο γέροντας Εφραίμ, μου λέει, μα πολύ ευωδία μου λέει. Ύστερα και ο άλλοι και άλλος και άλλος. Όλο ο κόσμος αισθανόταν την ευωδία μου υπήρχε από τον τάφο του Αγίου. Ε? Ναι. Την άλλη φορά που θα έρθουμε το Σεπτέμβριο με το καλό, θα με θυμίζετε να σας φέρω το πετραχύλι του Αγίου Ιακώβου να το προσκυνήσετε. Το έχω εγώ στο δωμάτιο μου. Έχει πολλά. Λοιπόν, ναι, Θεμούλη. Θέμης. Μα είσαι Θέμης ή Τιμόθεος? Θεμιστοκλής.
Ευλογείτε, Γέροντα. Ήθελα να ρωτήσω, Γέροντα, μας, την ακολουθία της προσκομιδής είναι μια επικοινωνία με τους αδερφούς μας τους κεκοιμένους? Μπορεί να σου το εξηγήσετε λίγο?
Ναι, βέβαια. Στην προσκομιδή που βγάζουν τις μερίδες των κεκοιμένων, αυτές οι μερίδες μετά θα μπούμε στο Άγιο Νέμα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Στη Θεία Λειτουργία. Και λέμε εκείνη την ώρα, απόπληρον Κύριε τα μαρτήματα των ευθάδημων ευθύνων των δούλων σου, το αίμα σου, το Αγίο. Είναι μια κοινωνία, είναι μετοχή των κεκοιμημένων στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Στη θυσία του Χριστού μας που έδωσε το αίμα του για τον κόσμο όλο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε για αυτούς. Και για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους αδερφούς. Ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό να μάθετε να ζυμώνετε πρόσφορα. Τα παίρνετε στην Εκκλησία, μικρά προσφοράκια, δεν είναι και κάνετε μεγάλα πρόσφορα, μικρά προσφοράκια καλά, με αγνά υλικά, όμορφα, ωραία, δίνετε ονόματα να τα μνημονεύουν οι ιερείς τα ονόματα των κεκοιμένων και τα πρόσφορά σας. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, λίγες ζέστες, λίγους καύσονες να έχουμε και πολύ χάρη Θεού. Αξιοποιήστε τις διακοπές σας για την πνευματική σας ωφέλεια. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ.